Láska. Jak předávat dobrou zprávu o Ježíši.
Tak a je to tady. Čau, ahoj. Vítám tě u nového dílu pořadu Láska. V tomto pořadu se bavíme o tom, jak předávat tu nádhernou a skvělou zprávu o Ježíši. A někde si tak říkám, jak by to bylo úžasné a skvělé, kdyby to pro nás bylo něco tak přirozeného, jako bavit se o počasí, o sportu nebo o tom, co jsme dělali včera. Přiznám se, že nevždy je to pro mě taková samozřejmost. A někdy musím sama v sobě vyjmenovávat všechny důvody pro to, proč bych měla zrovna tady tomu člověku a právě teď říct evangelium. A proto mám vždycky velkou radost, když potkám někoho, z koho to evangelium tak nějak samo vyzařuje. Relativně nedávno jsem se potkala s jednou takovou slečnou, u které jsem mohla lásku k Ježíši vidět na první pohled. Její jméno je Tereza Heřmanová. Ahoj, Tery.
Ahoj.
Vítám tě tady v pořadu Láska. Krátce řeknu něco o tobě. Tobě je 18 let, pocházíš z Nového Města pod Smrkem a momentálně studuješ v Praze na křesťanském gymnáziu. Tedy máš hodně zajímavý životní příběh a když jsem ho slyšela poprvé, úplně mě to dostalo. Mohla bys nám prosím tě prozradit, co všechno jsi prožila a jak jsi potkala Ježíše?
Já pocházím z kompletně ateistické rodiny. Jsem neplánovaný, neúplně chtěný dítě. Teďko jsem nikdy pořádně nepoznala, jelikož ho mamka z dost vážných důvodů vyhodila, když jsem byla hodně malá. Moje mamča nemá moc obdarování na výchovu a ta výchova podle toho taky vypadala. Myslím tím dost nepřiměřené fyzické tresty a hodně autoritativní výchova, ten přístup v té výchově. Vyrůstala jsem prakticky s babičkou a s dědou, kteří jsou fakt skvělí. A když jsem byla v první třídě, tak si mamča po několika neúspěšných vztazích našla někoho, s kým to vypadalo fakt nadějně a rozuměli si, měl dům, práci, nastěhovali jsme se k němu a mamka si ho vzala a bylo fajn být zase kompletní rodina a bylo to v pohodě, dokud se nenarodili moji sourozenci, bráchové, dvojčata, kteří byli další neplánovaný, neúplně chtěný děti a začalo to být docela dost divoký a asi jsem byla malá, nedokázala jsem analyzovat, nebo jak to říct, co najednou bylo špatně, nebo co se změnilo. Ale od čím se začal vzdalovat od té rodiny a začaly se doma hodně hádat. Vyčítal mamce, že se kluci narodili a všechno se začalo bořit a začal být docela dost mamku, mě a kluky. A celkově jsme měli dost divokou domácnost a pořád všichni brečeli a křičeli a hádali se. A potom přišlo další těžké období, kdy jsem si procházela dlouhodobějším sexuálním obtěžováním, když tak řeknu. Začalo to vlastně u babičky na prázdninách, když jsme jeli právě já, otčím, sourozenci a můj nevlastní brácha, oni z jeho prvního manželství, k jeho mamce a vlastně ten nevlastní brácha se mnou bal spát v pokoji, jelikož docela dost mluvím ze spaní. A jemu to bylo hodně silně nekomfortní. A tak u mě spal právě ten otčím a začalo to nějakými poznámkami a gesty, letmými dotyky a pokračovalo to přes nějaké hlazení a spaním přímo u mě. A potom mě třeba bodil tak, že mi dal pusu a mě to přišlo nechutný a tak jsem jako brečela, že jo, protože to je nechutný. A stupňovalo se to a říkal věcím, kterým jsem nerozuměla, pochopila jsem je až v pozdějším věku. Potom to nějak eskalovalo a já se nemohla nic dělat, jelikož mi bylo 11 a co z muže 11-letá holka proti dospělýmu skoro 2metrovýmu chlapovi. Říkala jsem mu, že nechci, že chci spát a vymýšlela jsem různý výmluvy. On mi odpověděl, že můžu spát u toho. Takže v této době jsem se začala fakt hodně sebe poškozovat a několikrát jsem se pokusila zabít. Fakt jsem se nesnášela, nenáviděla, připadala jsem si hnusná a nechutná, špinavá a moje psychika šla hodně dolů. Štítila jsem se neskutečně sama sebe a bála jsem se jeho nebo chodit někam a zdálo se mi o tom docela dost. Po několika letech, co to u nás v domácnosti bylo fakt hodně divoký, se mamka konečně rozhodla odstěhovat, ale s tím otčím jsme se furt viděli, chodili k nám na návštěvy, ale nebydleli jsme pospolu. Nikomu jsem o tom, co se dělo, nemohla říct, protože nám hodně pomáhal a mamka na něm byla docela dost závislá. Když jsme něco potřebovali, třeba někam odvést nebo něco udělat, tak vždycky nám pomohl nebo nám pomáhal finančně. Asi se špatným motivem a úmyslem, ale pomáhal. A navíc to není věc, o který chceš někomu říkat nebo o tom mluvit, zvlášť když jsme neměli moc dobrý vztahy v té rodině. Ani můj vztah s mamkou se nelepšil. Docela často jsem chodila s modřinama a ve škole se ptali, všímali si a viděli, že něco není úplně fajn, že to není v pohodě. A spousta lidí mi říkalo, že to není normální, že to takhle nemá vypadat, jenže já jsem to nevěděla, nevěděla jsem, jak to má být. A moje psychika šla fakt hodně dolů. Zhoršila jsem se ve škole a začala jsem chodit na doučování z angličtiny k Haničce Ptáčkové, která mě později pozvala i na English Camp, jelikož moje angličtina byla fakt špatná, tak jsem si řekla, proč ne? A na English Campu jsem se poprvé setkala s lidmi, co žijí s Bohem, co ho znají, ale vůbec mě to nezaujalo, nechápala jsem je a myslela jsem si o tom svoje. Ale co se mi tam líbilo, byla svědectví. Bylo super slyšet příběhy dalších lidí, jak vyprávěli o tom, jak byli ztracení a kolika těžkými situacemi si prošli, co všechno se odehrálo v jejich životech. A slyšela jsem, jak lidi otevřeně mluvili o tom, jak se cítili špatně, kdo jim jak ublížil a jak to mělo řešení, jak byli zachráněni a vůbec mě tam teda nezaujal Bůh, spíš ty příběhy. A bylo to skvělý poslouchat o někom, kdo tě přijímá, ať už si udělal cokoliv, ať se ti stalo cokoliv, za kým můžeš si vším přijít, s tím špatným, o někom, kdo tě má rád, kdo tě očistí, uzdraví, kdo všechny ty věci ponese za tebe. Ale jak jsem řekla, bylo to skvělý poslouchat, ale Bůh a křesťanství, to nebylo vůbec nic pro mě. A vrátila jsem se domů a všechno bylo zase zpátky. Otčím chodil na návštěvy, mamka byla mamka. Z její strany to pro mě bylo náročnější i z psychické stránky, jelikož mi bylo několikrát řečeno, že by nechtěla mít dítě, jako jsem já, a že mě nechtěla, že už abych se odstěhovala, že se má špatně, protože nemá peníze a nemá peníze, protože nemá práci, protože nemá školu a školu nemá, protože jsem se narodila já. A já neříkám, že jsem byla skvělý dítě, byla jsem zahořklá a hodně jsem lhala, vymýšlela jsem si, pomlouvala jsem lidi kolem a navíc jsem se, jak už jsem řekla, se poškozovala. A mamka, jak už jsem řekla, úplně nevěděla, jak na výchovu, tak si myslela, že to těma fyzickýma trestama vyřeší, že to přestanu dělat, ale nevěděla do toho vůbec. Byli jsme si fakt hodně daleko a připadala jsem si, že mě bere jako své dítě, jenom když se mi něco povedlo, třeba v nějaký soutěži nebo ve škole. Jakože to je moje dcera, jinak jsem se pro ní cítila tak, jak mě nazývala, padlo tam hodně vulgarismu a hodně hnusných oslovení. A kvůli těm všem věcem jsem spadla do trávy a alkoholu a chytla jsem se, jak se říká, blbý party. Ale nevadilo mi to. Někam jsem patřila, bylo to místo a způsob, jak utíct od těch všech věcí, co se děly, kde jsem mohla vypnout a přestat myslet. Ti lidé mě teda vůbec neznali, ale počítali se mnou v té skupině a to mi asi stačilo. Měla jsem hodně těžký psychický stavy a úzkosti a různý depresivní stavy. Měla jsem hodně šílený noční můry. Vracely se mi věci s tím otčímem. Chodila jsem k psycholožce a nakonec mi psychiatrička přepsala medikaci. Nemohla jsem spát, protože jsem se prostě strašně bála. nemohla jsem fungovat a pak jsem kolabovala a cítila jsem se hrozně, byla jsem takový ten člověk, na koho si všichni ukazujou a hodně lidí mě odsuzovalo za ty všechny věci, které jsem dělala a asi to chápu, ale nikdo nezeptal proč, jen mi říkal, jak jsem špatná a tím to nechci svádět na ostatní. Je nedůležitý si uvědomit, že ne vždycky vidíme do toho, co ty lidé prožívají a jaký jsou jejich motivy, proč to dělají. Hodně se říká dnešní doba tohle a tohle, ale nikdo se neptá na ten důvod. Všichni jsou ztracení, zranění a hledající. Jednou, když jsem se učila na přijímačky na střední, tak jsme se s mamkou dostali do takové štvanice, do takového konfliktu, kdy tam potom babička přiběhla a brečela a říká: Kristýno, ta moje mamka, Kristýn, nechý, vždyť něco uděláš, a fakt brečela. A právě kvůli této situaci jsem se zase odstěhovala zpět k babičce. Problém byl asi v tom, že po každém takovém incidentu jsem od mamči slyšela jen to, že mi to patří a že se to aspoň budu pamatovat. A celkově mě to všechno asi přestávalo bavit a situace se zhoršovala. Ze všech směrů prášky nezabíraly a já jsem z toho byla strašně, strašně zničená. A rozhodla jsem se, že už fakt asi nemám smysl. Že už vlastně nechci žít a že nemám důvod. A nebála jsem se, chtěla jsem prostě utíct. Nejen krátkodobě jako v té partě, ale chtěla jsem si fakt odpočinout, být volná a svobodná, a tak jsem se rozhodla, že se fakt chci zabít a že se podřežu. Jednou jsem byla sama doma a fakt jsem se odhodlala. Tak jsem to udělala a začala mi týct krev a brečela jsem hodně. A pamatuju si, jak jsem ležela na té podlaze a koukala na to, jak to teče, a prostě jenom brečela. A najednou jsem si na něco vzpomněla, na to svědectví z English Campu, a začala jsem hrozně panikařit. Vzala věci, co jsem měla kolem sebe, a zaspala si to zápěstí a klečela jsem tam na zemi a říkám: Bože, tak jestli opravdu existuješ, jestli jsi, jestli to, co ti lidé říkali, je pravda, tak mi to ukaž. Tak mě zachraň. Jestli jsi, tak mi pomož. A on to udělal. Pomohl mi a zachránil mě. Přestala jsem s tou trávou, s alkoholem, dostala jsem najednou chuť do věcí. Odešla jsem z té party, vysadila medikaci, začala jsem se mít ráda, přestala se sebe poškozovat, očím nás přestal navštěvovat. Po nějaké době se nám zlepšil vztah s mamkou. Dokážu na ní koukat z jiného úhlu pohledu, protože lidé, co zraňují, jsou sami zranění. Získala jsem přátele a i očimovi jsem dokázala odpustit. Když jsem ho posledně potkala, tak jsme se v pohodě pozdravili. Dokázala jsem se ho díky Ježíši zeptat, jak se má, a bylo to v pohodě. Dokázala jsem odpustit sama sobě a hlavně přijmout se. Uzdravil moje srdce a fakt teďka prožívám radost upřímnou a lásku a přijetí a mám smysl, mám důvod. A teď, když se kouknu zpět, tak skoro nedokážu uvěřit, že to, co jsem byla předtím, než jsem poznala Ježíše, tak je ten stejný člověk jako teďka. A teď to byly přesně 2 roky, kdy jsem se obrátila, a za měsíc to bylo 2 roky od křtu.
Skvělý, tedy díky moc za ten příběh, který se sdílela. Je to drsný, co všechno, čím všichni si prošla a jak tě Pán Bůh v tom vedl. Mě by fakt zajímalo, jaká byla reakce toho okolí, co oni, když viděli tu proměnu, tu změnu na tobě, co ti na to řekli?
No, tak ty nebyli vůbec nadšení. Vůbec byli hodně proti, mysleli si, že je to nějaká sekta, že mě manipulujou a že po mě budou chtít peníze a budou mě vydírat a takové věci. Babička si myslela, že mě to přejde, ta to řešila trošičku míň, než mamka tam jednu dobu zakazovala tam chodit. Počas se zjistila, že nemám moc co mě zakazovat, jelikož jsem tam stejně chodila. Takže na to reagovali dost špatně. Teď už je s tím nějak smířil, jakož už jsem dospěla, že jo, tak s tím nemůžu moc nic udělat. I mamči, nynější přítel s tím má hodně problémy, mám, hodně poslouchám přednášky o tom, že jsou ty lidi nemocní a jak jsou mimo a že přesně sekta a manipulace a hodně se mi jako za to vysmívá, ale nevadí, no.
A tak přece nějakou změnu tam jako vidět musí, tak vnímají aspoň tu změnu pozitivně, protože předtím, že jo, přece jenom si byla jako takový asi docela uzavřený člověk a prožívala si asi docela těžký časy, tak myslím, že ta změna musí být fakt viditelná i pro ně. Myslíš, že to vnímají pozitivně?
Tu změnu vidí a vnímají to, ale myslí si, že to je tím, jak jsem starší, že jsem vyrostla, že jsem dospěla, že jsem si věci urovnala v hlavě a že přišla puberta. A nechtějí moc přijmout to, že za to může Ježíš, i když se snažím to nějak sdílet a věřím tomu, že jednou uvidí, že člověk tohle nedokáže dělat sám, že to není nějaký hlídání si chování, ale že to je něco fakt vnitřního, že mi Ježíš fakt změnil srdce a že se nechovám tak, jak se chovám kvůli tomu, že mi to řekla nějaká skupina lidí, jelikož to ani nejde takhle najednou otočit.
To je pravda, já si myslím, že tak rychle je to v podstatě nemožný, aby se člověk obrátil jako ze dne na den a je to skvělý. Skvělý pocit, já vlastně jsem něco podobného prožila, takže v tom ti trošku rozumím, sice ne tak dramaticky, ale je to parádní. A ty jsi vlastně potom, co se obrátila, tak začala chodit do mládeže do Nového Města pod Smrkem a tam si začala potom i později sloužit jako vedoucí mládeže, říkám to správně. Jo, super. Takže zajímalo by mě, jak se to promítlo do tvojí služby, jakým způsobem ty třeba sloužíš druhým lidem, jak jim přinášíš Ježíši a jaký to pro tebe je vlastně nosit tu zprávu o Ježíši dál.
Většina lidí z mládeže jsou lidi, co mě třeba znali předtím, třeba i když ne osobně, třeba od vidění nebo aspoň z doslechu, jelikož jsem dřív byla takovej ten hodně odsuzovaný člověk, na kterýho si všichni tak ukazovali, že je špatný a dělá tyhle špatné věci. Takže se to o mě tak vědělo a teď najednou jako jsem v mládeži.
Mezi nima.
Tak je to pro ně takový zvláštní, ale je to super. Já jsem za to vděčná, za to, že jste ještě tak použil, protože to, že jsem něco prožila, je vstupní brána pro ty rozhovory, že vidí tu změnu a že lidi, co prožili třeba něco podobného nebo byli v nějakých těžších situacích, tak se cítí podle mě mnohem víc pochopení, než třeba od lidí, kteří mají relativně poklidný život. Takže si myslím, že to je hodně super, že si to Ježíš fakt hodně používá, že otevírá dveře k různým konverzacím a k lidem a že můžu říct, jak Ježíš dokáže uzdravit a jak pracovat a změnit srdce z vlastní zkušenosti.
Hláskou provází Markéta Bártová a Tomáš Kratochvíl.
Posloucháte pořad Hláska. Dneska se bavíme s Terkou Heřmanovou o jejím životě, o tom, jak prožila obrácení a jak poznala Ježíše. Když vlastně jsme se tak nějak potkali nebo poznali, tak mě zaujalo hodně to, že z tebe ta láska k Ježíši tak nějak vyzařuje. Prostě, že to jde na tobě strašně vidět. Když porovnám to tak jako s křesťanama, který znám, tak myslím se, že u tebe je to takový dost výrazný. A zajímalo by mě, jak vlastně buduješ ten vztah s Ježíšem?
Tak určitě někdy přijdou těžší časy. Život s Ježíšem není jenom procházka nějakou růžovou zahradou, není to jenom jednoduchý. Žít s Ježíšem neznamená, že najednou bude všechno super a nebude mít žádný problémy, žádný zranění, nemoci nebo komplikace, ale znamená to, že víme, kým jsme, jo, a že na to nikdy nejsme sami, že máme tu jistotu, že vším projdeme a že nad náma někdo drží ochrannou ruku. Vůbec to není tak, že všechno najednou je v pohodě a že křesťané mají lehký život a jsou furt usměvaví a optimističtí, tak to vůbec není. Určitě někdy mám taky krize a horší časy, kdy co s Ježíšem fakt musíme překonat spolu, ale daří se nám to. Vztah s Ježíšem se snažím udržovat jako každý jiný vztah. Prostě musíš do toho investovat čas a snažím se ho fakt mít jako nejlepšího přítele, jako kamarádku, jako partnera, jako rodiče a otevírám s ním věci, které prožívám a snažím se dávat mu čas a zvát ho do věcí a nechci, aby to bylo tak, že třeba škola, pak kamarádi, pak něco a pak někde Ježíš a snažím se fakt ho mít jako prioritu, pouštět ho do věcí, jak už jsem říkala, a dělat se na něj čas, ne hledat někde nějakou skulinku, ale fakt dělat, aby s ním byla každý den nějakým způsobem.
Určitě je to docela práce někdy vybudovat ten vztah a je to někdy těžký, když se valí ty starosti z různých stran a taky spousta jiných vztahů. Ale věřím, že tím, že máme Ježíše, tak ho můžeme do těch vztahů přinášet. A tak by mě zajímalo, máš někdy problém s tím, že by ses jako stydila za Ježíše nebo jako nechtěla o něm mluvit?
Rozhodně to není tak, že bych se za Ježíše stydila. Spíš nevím třeba, jak začít nebo z jaké strany to uchopit, ale když vám někdo tak zachrání život a uzdraví vás od všeho, tak se za ním přece nemůžete stydět.
Ty máš nějaký příběh, kdy jsi někomu řekla o Ježíši, nebo byla jsi v nějaký situaci, kdy prostě to přišlo tak, že jsi úplně přirozeně mu mohla říct tomu člověku o tom, že co pro tebe Ježíš udělal a jaký dopad to mělo potom na toho člověka?
Já se s lidmi bavím o Ježíši docela často, jelikož to je můj způsob, nebo jak to říct, jak já řeším problémy, nebo jak nakládám s problémy a se svýma situacema a nemyslím to tak, že bych je nutila do toho, ale že se snažím sdílet, jak to mám já ze svého pohledu a jak mě Ježíš pomáhá. A většinou, když sdílím svůj příběh nebo aspoň nějakou část, tak se ti lidé mnohem lépe otvírají, jelikož se cítí komfortně asi, nebo bych to řekla, že když jim otevřu svůj život, tak je podle mě pro ně mnohem jednodušší sdílet ten svůj. A já jsem nějakou dobu sdělala Ježíše a život s ním na sociálních sítích, na což mi reagovalo docela dost, hlavně holek, jelikož tak většinou bývá, že holky víc oslovují holky a lépe se svěřují holkám. Tak hlavně holek a tyjo, bavila jsem se, psala jsem si, volala jsem s desítkami holek, možná to přetáhlo stovku a asi 6 z nich uvěřilo, což je fakt super.
No tak to je fakt hodně, to je super. Jaký sociální sítě si k tomu využila, jakou platformu, co si vlastně tam sdílela za příběhy?
Tak primárně TikTok, jelikož to je takový populární teďka a lidi na něm tráví hodně času, ty mladší generace. A občas něco jsem dala na Instagram, kde to oslovilo taky pár lidí. A teda sdílela jsem tam to, že lidi nemusí být sami, že nemusí níst tyhle těžké věci a sdílela jsem tam, že mi Ježíš taky pomohl a že jim můžu povědět o tom, co se mi stalo, že se vlastně z toho starého života, kdy jsem vypsala třeba nějaký věc, nějaký poznámky stručně v bodech, jak to vypadalo a jak to vypadá teďka. A hodně lidí na to reagovalo, hodně holek mi psalo, že mají podobné problémy, že mají třeba problémy s rodiči, že se nemají rády a různé komplikace třeba ve škole. A tak jsem s nimi otvírala právě tu svoji situaci a neslo to fakt hodně dobrý ovoce.
Takže vnímáš, že mladí lidi jsou otevření k tomu, aby slyšeli evangelium, aby slyšeli o Ježíši? Nebo je to možná spíš tak, že chtějí řešit nějaký problémy, hledají nějaký rychlý řešení? Jak to vnímáš tady, tohleto věc?
Myslím si, že je hodně zraněných lidí, kteří fakt potřebují pomoc a kteří asi hledají řešení a hledají ho občas v blbých věcech. A tak je fajn, když se my jako křesťané nebojíme, jo? Protože hodně lidí, hodně křesťanů, co tak slýchávám, se bojí říkat o Ježíši, o tom, co pro ně udělal a jak působí v jejich životě. Ale myslím si, že ten strach je zbytečně přehnaný, zbytečně moc velký, jelikož tady chodí tolik jako zraněných lidí, tolik ublížených lidí, tolik lidí, kteří potřebují pomoc a kteří ji hledají, jenom nevědí kde.
Když se možná ještě vrátím z toho pohledu, kdy ty jsi neznal Ježíše, ale teprve ti o něm někdo říkal, tak jsi vnímala nejdřív ty lidi jako takový blázny trošku asi, že byli prostě mimo. Tak myslíš si, že jako křesťani děláme někdy nějakou chybu, že v tom, jak říkáme lidem evangelium, že někdy to děláme špatně a spíš to ty lidi odradí?
No, já jsem teda reagovala na to hodně špatně. Byla jsem fakt hodně proti těm lidem, protože mi to připadalo mi to hrozný, že jako nechápala jsem, jak to můžou mít takhle hlavě nastavený, ještě podle toho žít a říkat, jak jsou šťastný. Vůbec jsem to nechápala. Ale co se mě dotýkalo, mě, tak bylo to, jak ty lidi přistupovali k věcem a jak z nich bylo cítit, že jsou jako fakt šťastný, že to jenom neříkají. A myslím si, že je hrozně důležité, aby lidi nešířili evangelium tak, že pokud nevěříš, půjdeš do pekla, jo. Pokud tohle, tak přijdeš o věčný život, jelikož jsem se s tím taky setkala a myslím si, že nějaký nátlak je to nejhorší, co můžeme udělat. Že to ty lidi fakt odradí, že Bůh taky jako je láska, že jo. A Ježíš taky přicházel první jako s láskou, první pro ty lidi se snažil tam být a něco udělat. Že nepřišel, takže já jsem Ježíš, teď mě poslouchejte, já jsem tady král a pokud mě nebudete následovat, tak půjdete do pekla. To taky nedělal a tak si myslím, že je to hrozně důležitý přijít tam pro ty lidi, že to není tak, že my jim do mě něco hlásete, poslouchej, sedni si na zadek a poslouchej to, co já ti říkám o Ježíši a pokud to neuděláš, tak bude zle, ale fakt přijít pro ty lidi tam, pro ně a snažit se je pochopit, jenom nebejt hluchý, jenom nepovídat o tom, co my bereme za pravdu, ale snažit se vžít nějak do té situace a trochu je chápat, no.
Takže říkáš, že je dobrá nějaká ta autenticita, to, že jako to fakt žijeme a že to z nás vyzařuje, že to jde vidět, že to není jenom jako nějaký slova. Co ti vlastně pomohlo, když jsi byla v těch začátcích a nějakým způsobem si poznávala toho Ježíše, tak co bylo takový jako zásadní pro tebe?
Tak mě se lidi z církve hodně věnovali. Dávali mi hodně svýho času a sdíleli se mnou právě svoje příběhy a jak vypadá jejich každodenní život a dávali mi poznat Ježíše, to jsem si, jelikož jsem na začátku vůbec nevěděla, jak na to a vůbec se nevěděla, kdo Ježíš je a co mám dělat pro to, aby ten vztah byl lepší a tak se mnou četli i Bibli a vyprávěli mi svoje zkušenosti a to, jak oni se přibližují k Bohu a fakt tam pro mě hodně lidí bylo, no.
Ještě mě zaujalo, jak jsi říkala v té předchozí odpovědi, že jsi to nesla těžce, teda, že tu zprávu o Ježíši. Myslíš si, že to může být taky překážka v tom, proč my se třeba bojíme říct lidem o Ježíši, protože si řekneme, jo, oni to fakt snesou těžce a prostě vůbec to nebudou dávat.
Tak určitě si myslím, že to je jeden z hlavních důvodů, proč lidi nakonec nejdou. Ježíše sdílet, že se bojí té reakce, bojí se to, že to lidi nevezmou, ale chtěla bych sdílet jednu zkušenost. Pár měsíců zpátky jsem si právě díky sociálním sítím, díky tomu TikToku, psala s jednou holčinou, která řešila nějaký docela vážný problém doma a já jsem jí sdílela zase část svého příběhu a jak Ježíš jednal v mém životě a ona mi říká, tyjo, ty jsi už asi pátá nebo šestá nebo sedmá nebo já už nevím, koliká ta holka, která prostě mi říká o Ježíši, jo? Tak na tom asi něco budeš, mi to všichni říkáte a mě to úplně překvapilo. Protože ty předchozí lidi mohli mít pocit, že to nemělo vůbec žádnou cenu, protože jak tak vypadalo, tak ta holčina to vůbec nevzala a vůbec to nepokladla, že by to mohlo být možný, zapravdu. A až já nějaký třeba šestý, sedmý, osmý člověk, který jí to řekl, tak se jí to trochu dotklo. Takže to si myslím, že je docela povzbuzení, že nemusíme ty lidi oslovit a nemusí na místě uvěřit, nemusí to přijmout, takže takový to, že hnedka zasejem, zalejem i sklidíme, ale že každá snaha, každý rozhovor, každá zkušenost vlastně s lidma s Ježíšem je dobrá, že si to Bůh použije potom přesně jako u téhle holčiny.
Taky si myslím, že tam je hodně ten velký strach z toho odmítnutí, anebo si někdy říkáme, to je asi zbytečný, protože ten člověk stejně prostě nechce nic slyšet o Ježíši a tak. Ale prostě my nikdy nevíme, kdy jako to přijde ten moment, že můžou slyšet třeba že po 50. a najednou jim to začne dávat smysl, nebo jsou v nějaký životní situaci. Takže asi se to vyplatí prostě jim říkat.
Já jsem to tak vlastně měla taky. Jsem nezdělala ty English campy a ty lidi, koukala jsem na ně tak jako, že si asi dělají srandu, že to není možný. A právě v té chvíli nejhorší se mi to taky vybavilo, že nikdy jsem na ty lidi nekoukala, takže by to byla pravda, nepřijímala jsem to vůbec. Nechtěla jsem se s tím moc stotožňovat a koukala jsem na to fakt jako spíš na nějaký jako zajímavý příběh nebo náhodu nebo něco, ale ve chvíli, kdy
jsem byla sama, jsem se to vzpomněla a zachránilo mě to, takže ty lidi mohli mít taky pocit, že to třeba vůči mě bylo úplně zbytečný, celá ta snaha a všechna ta investice, ale kdyby to neudělali, tak bych nežila.
Vytrvalost je důležitá, to je opravdu něco, co si můžeme odnést i tady z toho příběhu. A tady já ti moc děkuju za to, že jsi s námi sdílela svůj příběh. Možná nás právě poslouchá někdo, kdo prožil něco podobného. Možná nás naopak poslouchá někdo, kdo neprožil takové životní drama. Ať tak nebo tak, můžeš si být jistý tím, že tě Ježíš miluje a že je tu pro tebe, ať jsi v jakékoliv životní situaci. Tak jej pojďme společně sdílet. Loučím se s vámi a těším se opět u dalšího dílu pořadu Láska. Ahoj.
Láska. Někdy stačí jen jedno slovo.